kun sagale bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota wiixataa roobii jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 fi walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 fi walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kilohertzii 17 fi 106 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraatiin wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Babaroo nageenyi badhaadha ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa nagaan keenyaa kan kabajaa fi jaalala bakka jirtan maratti sagalee bilisummaa oromoo irraa qilleensarraan isinaa dhaggabu jenna. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kunoo qophii keenya sa'aatii kana qabannee dhihaannee jirra. Qophii keenya sa'aatii kana beeksisuudhaan kanan isin faana turu an Baarantuu Gadaati. Qophii keenya sa'aatii kanaa keessatti akkuma barame oduun hangafa. Oduuttaansuudhaan immoo gabaasa oduu qabna. Akka gabaasni oduu xumurameen filannoo bara 2015 wayyaaneen odeessaa jirtu irratti qophii qindeeffanne isin biraan geenya. Isattaansuudhaan immoo walaloo gabaabduu takka qabna. Akka inni xumurameen humna keenyatti fayyadamne bilisummaa keenya haa gonfannu qophii jedhu wal duraa duubaan isinii dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatitti nufaana bu'uun hordofaa jecha oduu galgala kanaatittan isin dabarsa ammallee nufaana bu'a.
Irra deebi'uun ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liban Gadaati. Godina lixa Oromiyaatti lukkeelee wayyaanee uummata keessa hojii basaasummaaf bobbaafaman waraana bilisummaa Oromoon to'annaa jala oolfaman. Sadaasa 19 bara 2014 godina lixa Oromiyaa ona qeellam ganda dullii jedhamu keessatti basaasooti wayyaanee 4 uummata naannichaa keessatti hojii basaasummaaf bobbaafaman waraana bilisummaa Oromoo naannicha keessa sossa'uun dhuunfatamuu isaanii ajaji waboo godina dhihaa beeksiram. Lukkeelee wayyaanee kunneen uummata keessa deddeemuun sochii naannichatti mul'atu gabaasuun lammiilee nagaa miisisuuf oliif gadi fiigaa yeroo turanitti waboon kan qabaman oggaa ta'uu qawweelee 4 fi moobaayiloonni harkaa irraa dhuunfatamaniiru. Ergamtoonni diinaa sochii waraana bilisummaa Oromoo fi uummata basaasuuf dirqama wayyaanee irraa fudhatanii bobba'an gocha isaanii irraa yoo hin adabanne tarkaanfiin fakkaataan kan isaan eeggatu ta'uu waboon akeekkachiiseera. Mootummaan abbaa irree wayyaanee duula hidhaa ilmaan Oromoo irratti baneetti fufuun barataa Oromoo rabbirraa kuushaa jedhamu hidhuun dararaa akka jiru maddeen keenya ifa godhan. Akka gabaasaa maddeen keenyaatti kolleejii Amboo damee walisootti barataa akkaawuntingii waggaa 1ffaa kan ta'e barataan Oromoo rabbirraa kuushaa bayyeechaa jedhamu badii tokko malee Oromummaa isaa qofaa yakkamee wayyaaneen hidhamuun dararamaa jira. Barataa rabbirraa kuushaa dhalataa godina kibba lixa Shaggar ona iluu ganda bilii yoo ta'u badiisaa malee wayyaanotaan qabamee mana hidhaa walisoo yookiin ejersaa keessatti hidhamuun dararaan ulfaataan irra gahaa jira. Mootummaan wayyaanee sochii barattoota Oromoorraa sodaanitti bule yuunivarsiitiileen Oromiyaa keessaa waraanaan akka eegaman jechuun qajeelfama haaraa dabarsuun saaxilame. Gabaasaan qeerroo sadaasa 28 bara 2014 ba'ee akka ifa godhetti barattooti Oromoo yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessa jiran keessatti baratan fincila diddaa gabrummaa bifa haaraan narratti gaggeessuuf deemu kan jedhuun Moduma Wayane, University Lane Oromia Kesa Hundi Waranan Aka Egaman, Ajajada Barseram. Injela did Dagabruma, Baratot Oromo, University Walagaga Gesanifi, Sochin did Dagabruma, University Aka Ambo, Matu Finfine, Adama, Haramaya, Jimma, Bulehorafi, Kanem Brokesa, Mul Atajru, Wayanit, Soda Gudawan, Umev, University Lane Kanen, Waranan Aka Egaman, Kamurte Setauda, Eron Kanifsem. Gamabratin, Gototik Ero, Baratoti Oromo, University Jimma, Sadasa Digdemilam, Barakumalamaf Kurafur, Kopi Wari Arti, Baratota Oromo Haraf, Kope Sunsani, Gabafamiram. Sirnakanarati, Imonik Absobilisuma, Oromo Rati Fule Fatan Eatani, Mariban An Gagifamiram. Wari Arti Kanarati, Baratota Hara Galanif, Y Enuma Oromo Fisa Bonuma Oromuma Kanila Latun, Ifsibalan, Ero Baratota Oromo, University Jimmatin, Kenamefijram. Taji kanarratis wallelin qabsof namakakasan qabsof lisuma oromo fi adab lisuma oromo farsan akasumas gotot oromo kabajemu mirga ummat oromo waregaman farsan barattotan wellifamanirum walalolin addaddas yatanirum gefettota kenya dimota kanarratti gabasa banak indefanne odum boda isini esinam odut muratin Ih Oromiat Sirni Kabaja Gada Injiro Bifami Agata in Kabajamun Gabafamim. Odunut Akabe Akahubachiset Sadasa Digdemisadi Barakumalamaf Kudafur Ih Oromia Ona Gidda Ayana Bakatulu Gutin Jeramuti Sirni Kabaja Gada Injiro Baka Ilman Oromo Kumot Hedun Argamaniti Halagamachisafi Ona Chisata in Kabajamiram. Sirna kabaja kanarratti lammiileen Oromo 1350 ol ta'an godinoota dhiha Oromiyaa hundarraa kan argaman ta'uunis beekameeram. Ayyaana gadaa injiro barana kanarratti dargaggooti Oromo godinoota kanneenii fi barattooti Oromo Yuunivarsiitii Wallaggaa damee shaambuu fi naqamte akkasumas barattooti Oromo manneen barnootaa sadarkaa lammaffaaf tokkoffaarraa walitti dhufuun guyyicha ilaalchisuun sirboota warraaqsaa fi walleelee adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo faarsan dhageessisuun diina naasisanii lammiilee Oromoo immoo akka kakaasan oduun arganne kun dabaluun beeksiram. Sochiin ayyaana gadaa injiroo kanarratti mul'ate kan isa hin gammachiifne mootummaa wayyaaneem poolisoota federaalaa bobbaasuun yaaliin ayyaanicha gooluuf taasise dura dhaabbannoo jabaa dargaggootaan fashaleeram. Sababu makananis dargaggoota Oromoo fi poolisoota wayyaane gidduutti walitti bu'iinsi dhalatu oduun kun ibse dargaggooti Oromoo poolisoota federaalaa isaan gooluu dhufan dhagaan tumanii kanneen saddeeti ol ta'an madeessuu fi garii bittinsanii bakka sirnichitti gaggeeffamurraa akka ari'an oduun kun ni hubachiisam. Taaddasaa Hayilee fi Dajanee Gammachuu kanneen jedhaman poolisoota federaalaa dargaggoota Oromoon tumamanii madeeffaman keessatti argamu. Ummanni Oromo godinoota dhiha Oromiyaarraa sirna kabaja gadaa injiro ona giddaa ayyaana tullu guttinitti kabajame kanarratti argames dargaggoota Oromo waliin ta'uun nuti Oromoon tokko biyya tokko qabna seenaan keenyas tokko jechuun dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo waliin hidhata qaban kaasa ayyaanicha gammachuu fi milkiin akka dabarfate oduun maddeen keenyarraa nu dhaqqabe kun hubachiisiram. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwateeraa qophiilee keenya hafan hordofaam.
Kun sagalee beelettummaa Oromoo. Kun sagalee beelettummaa Oromoo.
Kabajamu dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 kiloheertzii 17 fi 100 fi 30 irratti isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya galgala kana oduudhaan eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Akkuman calqaba irratti isin beeksise qophiin keenya itti aanee dhiyaatu gabaasa oduuttaa ammallee nufaana bu'a.
Sirna cunqursaa mootummaa wayyaaneef hin bitamnu uummata keenya roorroo alagaa jalatti gannee teenyee hin ilaallu jechuun barattoota Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoo fi cabontoti oromo fincila didda gabrummaa jalqaban daran jabeessanii akka itti fufanii jiran bal'inaan gabaafamaa jira. Sochiin barattootaaf dargaggootaa kan isa yaaddas gartuun abbaa irree mootummaa wayyaane har'as akkuma kaleessaa sagalee barattoota oromoo humnaan ukkaamsuuf dhaabbattoonni barmootaa olaanoo oromiyaa keessaa humna waraanaan tikfamuu akka qaban akka haaratti murteesse socho'aa jira. Qeerroon bilisummaa oromoo sadaasa 28 bara 2014 akka hubachiiseetti gootonni barattoota oromoo dhaabbilee barmootaa olaanoo garaa garaa keessatti argamanii fi sabboontoti oromoo gamtaan ta'uun diddaa gabrummaaf gaaffii mirgaaf sagalee dhageessisuu itti fufanii kan jiran hoggaa ta'u sirna wayyaaneef yaaddoo duraan qabutti yaaddoo biraa dhalchuu hubachiise. Kanarraa humnoonni tikaa fi waraanaa dhaabbilee barmootaa olaanoo oromiyaa keessaa itti dhiyeenyaan akka tiksan ajaja dabarsuu addeesse. Gaaffii mirgaan wal qabatee diddaan barattootaa tibba darbee qabee yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti qabsiifame mootummaa wayyaaneef ergamtoota isaa taa'uuf ka'uu kan norkee hoggaa ta'u mootummichi gaaffii haqaa barattoota irraa dhihaatu deebisuuf akkuma duraa hamlee isaa itti dhabuun barattoota yakkamoo gochuuf akka tattaafataa jirus hubatamaadha. Diddaa yuunivarsiitii kana keessatti dhalatee jiruun sirni baruu fi barsiisuu kan gufatee jiru hoggaa ta'u humnoonni tikaa fi waraanni kan duraan jiranitti dabalamanii moorichi akka tiksan qajeelfamni darbuu fi maddeen ni ibsu. Yuunivarsiitii Amboo keessatti sochiin barattoota yookaan qeerroo Oromoo dhaabbatummaan gaggeeffamaa kan jiru hoggaa ta'u tibba darbee qabee ammoo bifa haaraan gaaffiin mirgaaf sochiin fincila diddaa gabrummaa mumullachuu eegaluurraa sirnichi humna afaan qawween ukkaamsuuf humna waraanaa dabalataan akka mooraa yuunivarsiitii Ambootti sochoos beekuun danda'ameera. Sochii fakkaataan kan mootummaa abbaa irree wayyaaneen mormuu fi mirga uummata Oromoof falmu yuunivarsiitii damee asallaa keessatti tibban mul'achuu maddeen qeerroo kan gabaasan hoggaa ta'u waraqaaleen adda addaa kan sirna abbaa irrummaa fi gabroomsaa wayyaaneen morman barattootaaf uummata fincila diddaa gabrummaaf kakaasan baay'inaan bittinneeffamaniiru. Bulchiinsa yuunivarsiitii asallaa haala jiru jala bu'uun akka mootummaaf gabaasa galchu sochii barattootaa akka hordofu wayyaane ihaadig qajeelfama dabarseef jiraachuunis dhaga'ameera. Akka gabaas qeerroo walitti fufiinsaan beeksisaa jirutti yuunivarsiitii Wallaggaa, Damee Gimbii, Mattuu, Jimmaa, Finfinnee, Amboo, Adaamaa, Damee Asallaa, Haramayaaf, Bulee Horaa keessatti sochiin barattoota Oromoo kan diddaa gabrummaa fi gaaffii mirgootaa kan duraarra haala bal'inaaf jabina qabuun itti fufaa jira. Haala sochii barattoota dargaggoota qeerroo Oromootti muddamanii kan jiran wayyaanonniif ergamtoonni isaanii osoo Oromiyaa keessatti diddaan waliigalaa hin dhohin dursine haalicha tasgabbeessina yookaan to'anna kan jedhuun halkanii guyyaa caasaa basaasotaa fi humna waraanaa isaanii irratti hojjechaa akka jiran qeerroon bilisummaa Oromoo saaxileera. Mootummaan wayyaaneef ergamtoonni isaa sochii fincila diddaa gabrummaa fi gaaffii mirgaa barattoonniif uummati Oromoo gamtaan kaasaa turan dhaabuu akka hin dandeenyee fi Oromoon falmaa godheen injifannoo hin tuffatamne galmeeffachuu kan yaadachiise qeerroon bilisummaa Oromoo haala Oromiyaa keessaa addatti sochii barattoota Oromoo to'achuuf osoo na hin dursinin dursa jechuun fiigichi wayyaaneen itti jiru sochii fincila diddaa gabrummaa goototi barattoonni dargaggoonni yookaan qeerroon Oromoo itti jiran gonkumaa dhaabuu akka hin dandeenye mooraan yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessaa humna waraanaan akka eegaman naannoo yuunivarsiitiittis waraanni akka qubatu murteessuun fincila diddaa gabrummaa dhaabuu akka hin dandeenye mirkaneesseera. Haaluma walitti hidhata qabuun goototi barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa haalduree qophii fincila diddaa gabrummaa fi sochii warraaqsaa biyyattii keessatti bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsuuf geggeeffamu jabeessuuf qophii simannaa barattoota haaraaf taasiseen akka eegale maddi oduu qeerroo gidduu kana hubachiisee jira. Haaluma kanaan sadaasa 22 bara 2014 goototi qeerroon barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa barattoota haarawa gara Yuunivarsiitii Jimmaa seessananiif Yuunivarsiitii Jimmaa mooraa saayinsiif teeknoloojii keessatti waarii aartii qopheessuun simannaa guddaa akka godhaniif maddi oduu qeerroo gabaaseera. Qophii kanarratti sabboontota barsiisotaa fi hojjettoota dabalatee barattooti kumootaan lakkaa'aman akka argamantu ibsame. Waltajjii waarii aartii barattoota haaraaf godhame kanarrattis dhimmoonni adda addaa dhihaatutu ibsame. Barattoota haaraa qophii kanarratti argamaniif barmoonniif ibsi dhimma eenyummaa, oromummaa, sabboonummaaf qabsoo bilisummaa Oromoo irratti bal'inaan akka kennameef maddi oduu qeerroo oduu gidduu kana facaaseen ifa godheera. Sirni simannaa barattoota haaraaf yuunivarsiitii Jimmaatti godhame kunis kan baname eebbaanii. Gotowan Aaron Baratot Oromo Sirna Simanna Wari Arti Jedhun Baratot Hara University Jimmaa Seenaniif godhame irratti argaman haala nama jajjabeessuu fi abdii namatti horuun walalolee fi walolee warraaqsaan qabsoo bilisummaa Oromoo faarsaa gotowan Oromo warra bilisummaa ummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf osoo falmanii yeroof bakka garaa garaatti wareegaman kanneen hidhaa gabroonfataa keessatti haqa dhabanii guyyaan itti dukkanoof maqaa isaanii yaamuun leellifatanii qabsoo wareegaman as ga'e imaana gootota keenya galmaan nageenya jechuun waadaa isaanii akka haaromsatan oduun argan ni mirkaneessa. Hoggansi qeerroo bilisummaa Oromoo gama isaatiin adeemsi sochii warraaqsaaf haal dureen fincila diddaa gabrummaatiif gootonni barattoonni qeerroon Oromoo Yuunivarsiitii Leejimmaa Mattuu Amboo Wallaggaaf kanneen hafan godhaa jiran barmootaa fi dhaamsa guddaa uummata Oromoof dabarsaa kan jiru ta'uu hubachiisuun uummanni keenya bakka jiru cufaa irree tokkoon sagalee isaa dhageessisuu fi ilmaan isaa cina dhaabbatee biyyaaf bilisummaa isaaf falmaa akka finiinsu fincila diddaa gabrummaaf qophii barbaachisu akka godhu gaafatee jira.
Samani kabenya kenya iyomne nu abal biya ongoine mali firalla wanyan odane boya samani kabenya kenya iyomne nu abal biya ongoine mali firalla wanyan odane boya Atun bate lusti diti oka in orma Apatuk maraje de bokni malitun tane gamna Nagarate nye dushande bochuni so gamnu ita Lugan barbadin taani boyun kun papa kenya Iye iye, sumat iye, lamin kanko Apansi tehe, anbarata, si parate, mirga kapku, sarbantu arge, gubate gara, akamirika, devin kanko, sahutra sata, si talate, ansi tindua, si talate, ansi tindua, iye iye, sumapi ye, Samani kabenya kenya iyomnenu abalbiya Ongoine mali firalla wanyano dane boya Samani kabenya kenya iyomnenu abalbiya Ongoine mali firalla wanyano dane boya Fira baka denya derisan muhamda ko Inyo amanne itira kikna oso bangra ko Bahe matara imbu jene kan laga jeti pe Malli gara ke ule arka ke zedin gurte Iye iye, suma fiye, lami kanko Apasi tehe, anbarata, si parate, mirga kapku, sarbansu arge, gubate gara, akamilita.
kabajamu dhaggeeffatto ta kenya qopin kenya amalle akuma itti fuvetti jira akuma calqabarratti simbeesifne qopin kenya itti aanu filanno wayyanen barakuma lamaafi kudashan yookan akkalakkoofsa abashaatti barakuma lamaafi torba caamsa keessa gaggeessuuf jirturratti kan fulleffateedha me walumaan yaa ordofnu
Nama foon beeku sombaanis sossoban.
Anaatu si beekaa waa'ee kan keessa na kan jedhuun nuti beela laatuufii bara. Anaatu si beekaa waa'ee kan keessa na kan jedhuun nuti beela laatuufii bara.
Sirni wayyaanee filannoo wal qabsiisee sochiin itti jiru. Ilaalcha tuffii uummatoota biyyattiif qabu kan argisiisudha. Uummatoota biyyatti sirnoota adda addaa keessa dabranii har'a gahan akka waa hin beeknetti fudhatanii lallabbiin itti jiran hedduu nama gaddisiisa. Kan taa'umsatti jibban kaatee namatti sirbitii sanaa wal fakkaata. Wayyaanonni waggaa 23 boodallee fedhii fi qalbii uummatootaa hubachuu dhabuurra holala qaanfachiisaa gaggeessaa jiraachuu daawwachaa dhagahas jirra. Sammuun dantaasaaf qofaaf arreedu kuni ammoo bara baraan holala rakasaan uummatoota hiraarsuu barbaada. Uummatoonni fedhii fi qalbii wayyaanii akka gaaritti hubatanii lakkinuu hin barbaachiftu jedhanii murtee isaanii sochiilee adda addaan ibsaafii jiraachuu sirnichi qalbifatu qaba. Inni fedhii uummatootaa hubachuun dadhabuu jechuun uummatoonni isa hubachuu dhabuu akka hin taane gargar baafatee beekuusa barbaachisa. Sirni maannaan jedhu hin beekne kun uummatoota bulchaan jira jedhuuf sossobbiin gama hundaa gaggeessaa jiru caalaatti eenyummaa sirnichaa akka gaaritti kan saaxiludha. Gowwomsaan wayyaanee har'aa kan uummatoota ittiin afaan faajjessu odoo hin taane kan ofii ittiin of gowwomsaa fi yookaan of mooksaa jirudha jechuu dandeenya. Uummatoonni waa'ee filannoo ilaalchisee umrii isaanii guutuu dhagahaa fi argaa jiraatan. Filannoo Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu filannoo bara wayyaanees ta'e addunyaan itti jirtu fagoo odoo hin deemne mana isaanii keessatti teeknoolojii barri fideen hordofaa fi daawwachaa jiran. Kan akka wayyaanee holala waggaa 23 akka haaraatti waggaa tokko guutuuf uummata irratti lallabuuf hojjetaa jiru garuu arganiis ta'e dhagahanii hin beekan. Maqaan isaa garuu filannoo jedhama. Sirni hiwaatotaan durfamaa jiru yeroo dantaasaa barbaadu uummatoota qaroo taasisee dhiyeessa. Uummatoota bara dheeraaf wal danda'ee waliin jiraate kanneen fakkaatan jedhee mooqsa. Yeroo filannoon dhufu ammoo ija qabadhaati isiniin gowwomsa jedhee halkanii fi guyyaa irraa sirba. Akka ijoollee yookiin loonii waa dura qabee sossobachuu yaala. Godaannisa bara baraa kan hin badnee fi hin dagatamne uummatoota irratti uumee dagachiisuuf gadoodha. Akka waan wayyaanee haaraan dachee keessa ol biqilteetti ani dimokiraatawaadha. Sirna federaalizimiin fidee maayikiroo xixiqqaan ijaare daandii bishaan fooqee ijaarre kanneen kana fakkaataniin uummata gowwomsee sagaleef naaf kennaa jedhee uffata hafatee kadhataa jira. Wayyaaneen hubachuu kan dadhabetu jira garuu immoo hubachuu qaba. Hojiilee misoomaa har'a hojjedhe jedhee lallabu hundaa sirnoota dabran keessatti milkaa'uu kan dadhabeef. Rakkoo uummatoota yookaan uummatoonni kana hojjechuuf dandeettii fi fedhii qabaachuu dhabuu irraa odoo hin taane sirna cinqursaa uummatoonni of dandeenyaan aangoo irraa nakaasu jedhee amanu irraa ta'u hubachuu qaba. Har'as biyyi guddattee fi biyyoota giddu galeessa geesse jedhamee kan lafa qullaa olalamu kana keessa uummatoonni waa tokko illee akka hin qabne hubachuu barbaachisa. Guddinni dubbatamaa jiru duroomu wayyaanotaa fi waa'een lansaanii maqaa biyyaan dubbatamaa jiru ta'uu qalbifachuun gaariidha. Uummatoonni filannoo bara kanaaf qophii tokko illee hin qaban. Maqaa filannoon ololli wayyaanee gaggeessu kanneen dabran irraa addumma tokkolle hinqabu. Maqaatu filannoodha malee ulaagaan filannoo biyya sana keessa sirna ihaadeeg jalatti hanga ammaatti hin mul'anne hin mul'atus. Wayyaaneen dorgomuuf qophaa'aa jiraachuu odoo hin beekanii ummatoonni qophii maalii taasisu jedhame eegamaam. Galmaa'us dhiisus sagalee kennus dhiisus bu'a tokkollee akka hin qabne ega hubatee ummanni bubbuleera. Galmaa'uu fi sagalee ofii kennuu dhiisuun garuu mormii ofii mul'ifachuu fi wayyaanee ihaadeeq kan hin feene ta'uu argisiisu waan ta'eef ummatoonni sagalee ofii kennuu diduun diddaa isaanii argisiisutu irra jiraata. Ummatoonni hojiilee misoomaa liqiin hojjetaman akka dansaatti beekan. Piroojektoonni biyyattii liqii waggaa 50 hin deebineen ijaaramaa jiraachuu guyyuu daawwachaa jiran. Tigraay keessatti ammoo piroojektiin maqaan liqiin ijaaramte tokkollee akka hin jirre biyyatu beeka. Eenyuun gowwomsuu barbaadan? Miidiyaan ajaja wayyaanee ihaadegiin guutummaatti waa'ee filannoo fi misoomaa akka lallabu taasifamaa jiru miidiyaa ummataa jedhamee dubbatamuu danda'a. Keessattuu miidiyaa naannolee irratti shirri gaggeeffamu ummata jalaa dhokataadha. Ummatoonni sagantaa nuffisiisaa daawwachuu fi dhaga'uu irraa gara TV Itoophiyaa qophii bashannanaa nama hawwatanitti akka fuulleeffatuuf hammeenyi hojjetamaa jiraachuu ummatoonni ni wallaalu. Karoora waggaa 50 piroojektii waggaa 10 boodaa xumurra jechaa filannoon gaggeeffamus dhiisus sirni nama nyaataan akka jiraatu ifatti miidiyaa of harkaa qabaniin lallaba dorgommii isa kamtu jiraaf ummatoota hammacan. Biyyoota adda addaa waliigaltee waggaa 20-15 mallatteessa waan gara fuulduraaf dhaabbilee mormitootaa tokkollee marii keessa osoo hin galchiin ofiin gaggeessa eenyuun gowwomsuuf hanga kana munaagama. Qalbiin garaaf bulee takkaa cabeera cabasaa suphachuuf ummatoota in salphisee wayyaanee waliin eegeeraasus ummatoonni haqa tarreefne kana hin beekan jechuun of gowwomsuudha yookaan ummatoota gowwomsuuf yaaludha. Filannoon baranaa qophii wayyaaneen itti jiruurraa ifatti beekame jira. Angoo dhiigaan argannee kaardiin dabarsinee hin laannuu kan jedhu ejjennaan wayyaanee bakkuma sanaa jira. Kanaaf ummatoonni dirqamni hangamiillee yoo jiraate filannoo kana keessaa of baasanii mirga bilisummaa fi dimokiraasiif sagalee diddaa ol kaasanii dhageessisuu itti fufuun furmaata fida. Filannoo wayyaanee kun tasumaa filannoo ammaan duraarraa adda kan ta'u tokkollee hin qabu. Filannoo kana keessatti ummanni hirmaannaa hin qabu. Mormitooti bakka hin qaban. Kan filchiisu kan filamuu fi kan mo'atu bakka wayyaanee fi wayyaanee qofa ta'etti alagaaf daboo ba'uun ummatoota impaayiratti addatti ammoo ummata oromoorraa hin eegamu. Kanaaf maqaa filannoon dibbee mootummaan wayyaanee dhaanaa jiru ummatoonni dhaggeeffachuu dhiisanii filannoo kijibaa kana fashalsuu fi qabsoo isaanii fidiinsuuf hojjechuu qaban dhaamsa keenyadha hundumtuu kana qalbeeffatu.
Ani nuta manjalan hadara. Lupu lagu kam
afgamne tokki tu ma qabnu woda tokko qofa nama kan qortamne luz insine 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 kamna wakunne wakunne kanale daloni harra ani nuta manjalan hadara kone dagi
dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromooti. Dhiyeenya kana barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa barattoota haaraa tibba kana gara yuunivarsiitichaatti seenaniif qophii simannaa gaggeessanii ture. Qophii simannaa kanarratti qophiileen adda addaa nama bohaarsan kan aadaa seenaa afaan oromoo guddisan dhiyaatanii turani. Isaan keessaa walaloo tokko qophii keenya har'aa keessatti isinii dhiyeessuudhaaf qabannee dhihaannee jirra. Mee nu faana bu'a.
Abdiin koo isinii warri biyyaaf qaadannoo galmee seenaa irraas ta'e sammuu koo keessaa kan qabu yaadannoo osoo akka garaa koo akka hawwii koo ta'e gatiittis kan gaddee nagaanis hin gaafadha hunda waliin ga'e. Garuu maalan godhaa yeroo tunaan qataa akkasin nan komannessu garaa tuna sodaata. Yeroo kootiin waliin akka wal simatu walitti qabeenis hin gaafadha ashama kan jirtu. Obboleewwan koo marti ijoollee naa dhabu meeshi nan gaafadha nageenya biyya koo. Ijoolleen salaalee warri gootummaa lammiidhaalee. Ijoolleen shawaa warri dhukkuba lammiidhaawaa. Ijoolleen argee bakka qabsoon marge. Ijoolleen wallaggaa warri mataa dhukkubbee lagaa. Ijoolleen Jimmaa aggaaroo himattu isin warri gootummaan falmatu. Ijoolleen ilu abbaa hori isin bira akkami yaalli hori. Ijoolleen arsii jedhanii warri dhaadatan hin ajjeesin qabeetti marsi. Ijoolleen baalee warri ganama qabsoo eegale. Ijoolleen gujii warri sabaaf urjii. Ijoolleen walloo biyya warqituu warri sanyii fuush ilmaan Oromoo martuu ashama akkam jirtu. Sagalee Oromiyaa adaraa rabbiiti dhagaa jalanaa waamaatii wal gorsaa garasiif galanaa sabatti zaminaa sabaaf dabaa malee sa'aatii argamaa lammiidhaaf dagale isin malee nyuu abdiin Oromiyaa mataa dhiisan. Isinis dhagaa maaloo yaalammii buhu irribaa nakaasaa sagalee biyya koo jettee turuutti sagalee ol kaastee aarii garaasheetii tokko lamaan baastee ani eenyuun gadii maafan dagatame hundee nangandi guddi alagaa raafame ofiisa jiraate ilmaan kootiif jecha guyyaa bilisummaa hawwiidhaan eeggachaa garuu maalan godhaa hawwiin hawwii ta'e ilmaan koo na dhiisee biyyaan baatti yaa'e sanatti ta'e kana anaa dhageessanii iyyaa boowwan naqu maaf hin dhageessanii dhabeenyaaf yoo ta'e anis hin dadhabne waan ta'e jun qabaa kana lagaan hin qabne sanatti ta'e kana anaa dhageessanii iyyaa boowwan naqu maaf naan dhageessanii dhabeenyaaf yoo ta'e anis hin dadhabne waan ta'e jun qabaa kana lagaan hin qabne. Garuu maalan godha horee sanuma seene ilmaan koo naganee mana gumaa seene egaan kan dhageesse iyya sagalee koo yoosi galate hubattee rakkoo koo gurmaata barbaada abdiin koo siidha maaloo ilmaan koo alagaan namiidha yoo dhugaaf yaadame anaati keessanii kan naaf yoom qabu abdiin koo isinii gorsa koo dhagaa gurmaata naaf laadha yaada tokkoon ta'a harka wal qabadha nama naaf ta'a barnoota baradha hawwiin garaa hidhee isinanii. Nama anaaf ta'a barnoota barataa hawwiin garaa hidhee isinan eegga. Guyyaa gaafa sanaa gaafa naaf dhuftanii anaan miseensuudhaaf beekumsa guurtanii gammadee gurraaqaa gadabii waati onnee koo irraan kolfa goonkoo sinatti gafa lagaan gaddu isinnaa qusnaanii qabeenyi koontuu ilmaan bukeessanii ani sin dhibaa'u kanan qabu hundaa kanan qabsee kaa'e kanneen akka buudhaa akkanan saamnee fi alagaanni budaa. Ani sin dhibaa'u kanan qabu hundaa kanan qabsee kaa'e kanneen akka buudhaa isinan badhaasaa gadi guuree hundaa baarga hojjetanii qofaana dhiistanii wajjin hindiroomna anaaf hojjetanii gammachuun jiraanna ilmaan koo waamtanii wanta dhabne qabnu oduma kadeessanii gammachuun jiraanna ilmaan koo waamtanii wanta dhabne qabnu oduma kadeessanii hanga gaafa sanaa wiin koo dhugoomu ilmaan koo qabadhee hanga hindiroomu ilmaan koo qachaa saayilisiin eeggadhaa adaraa ilmaan koo jabaadhaa baradhaa ilmaan koo qachaa saayilisiin eeggadhaa. Adaraa ilmaan koo jabaadhaa baradhaa isin qofan qaba isinan abdadhaa dafaa naga qabaa gaddaa na baafadhaa isin qofan qaba isinan abdadhaa dafaa naga qabaa gaddaa na baafadhaa jettee tuyyiti biyyi koo Oromiyaa hundinuu dhageenye obboleewwan kiyya yoo kusallee kaane iyyashee dhageenye yoo walii dubbanne tokkummaadhaan teenye abbeen biyya kootii abbii taatee naftu biyyi koos gadditee ana duwaan naftu bakka jirta maraarkoon qabadhaa jabaadhaa dhaabbadhaa. Bakka jirtan mara alkool qabadhaa tokkummaa naafadhaa galatooma.
Harmee manni gaaddisaa eenyutu sirraa nu godaansisaa gargar nu facaasanii handhuura dachee kirra'anii wareen naman teessisuu waa deebu malee. Utuun walii dallee sila alagaa nuti rooritu. Abboonni koo guutaa keessaa qabaa kaloon kaasaleen keenya jiraame manna baa. Gosseen taa'ee malee dhugaa dhabeen ciisu somni nan fayyisu nama walii ta'u nama wal naqisu. Wata sanyii leenca lagaadu biiftuu bilisummaa harsaa malee baatu kaawwal kakaasaa kunoo faarri tolee yeroo tukee rancha yoo tokkummaa lolee dubbatu waan olee dubbatu waan olee dubbatu jalakoo dubbatu finfinnee madaalaa hiikoo ta'ee himaddo. Wata malee facaasanii. Maalaramuma lola malee bilisummaa nin argamu yaajuunlee.
Dhaloonni maal jedhaa? Dhaloonni jabanaa warri michuun gubee warri halkanaaf shuu guyyaa yaalli gubee maal yoo jedhan wayya maal sirrii fakkaata akkan quba qabus akkan jedhu laata waa'ee keef garaan koo gaafa sonachiifne rakkoof gidiraa keeffanneen koon boqonne harmee koo yaa burqaa madda argamatu. Osoo siin dabarsiin hin darbu lubbuun koo harmee koo yaa burqaa madda sabboontotaa ooyiruu boototaa oobdii of beektotaa goota cooman gubbaa akka bishee garbaa osoo quba nyaatu eenyu lubbuun darbaa gootota barsanaa akka galii tullu mootii gara jabeessa ofiyyee haraamuu sun jalatti bullu jechuudhaan kutanii warra wareeganii jara jiruu lammiif jireenya dhabanii. Kan nuuf maddisiif tarmee koo yaa burqaa imimmaan kee qoree yoo mari jaan argaa kan nuuf maddisiif tarmee koo yaa burqaa imimmaan kee qoree yoo mari jaan argaa. Dhagaa yaa harmee jiruu kee abjoonna qaxxoorri kee dawaa finfinnee finiina hora ho'aa tolaa kan fayyaa dhiqannaan qe'ee oromtichaa lafa tufaamuna. Keessan midhaanis miti keenya jenna jechuun qofa miti ni mirkaneeffanna waan jedhan fakkaatu dhaloonni jabana jechuun qofa miti ni mirkaneeffanna. Qaloonni maal jedhaa? Waan jiruuf jireenyaa adda baabduu keenya duudhaa qaccee ofii tasumaan dagannu ilmaan qalamaa hoggayyuun qoorsinu hanga dachee dhiisee hubannoon margutti hanga lammii qaree hayyoomsee argutti waan ijaan argine hidhee nuun dubbifna waan gurraan dhageenya ammoo ni katabna akkasiin qindoomnee rakkina falanna akka gurmuuraachaa maaliif wacaa hafna kan jedhanitti caalu qaloonni dabana. Akka gurmuuraachaa maaliif wacaa hafna kan jedhanitti caalu qaloonni dabana. Qaloonni maal jedhaa? Duuba deemaa jibbaa eenyutu wallaala yoo laafi holola yoo jabaate lola Majdabbi ummama akka gaaraaf lagaa jijjiirraalo qodaa akka dubbiif loogaa sababan godhannu obboleyaa toltu isin warra gamaa nu warra gamanaa jechuun nurra ammaltu lagaan qoodamu gaaraddanu jirtu hidda dhoora keenyaa walirraan ciciltu ija tokkoon laallaa maaddii tokko nyaanna gurra waliin qabnu gurraa wal qabaanna. Egaa sana booda achii asiin jedhu kallattii marattu hidhamnaan qalbiin koo guutuu naaf hin taatu. Qaba kee tokko waraansa koo adda wal bira dhaabbanna yoo gammachuuf gadda gola seenaa seennee qalbiin dhaggeeffanna kaleessa ilaallee har'a tarkaanfanna har'arraa waamurree borsiisuufina ofittummaa qabnee gamtaan furreessina doomaa keenya qarree qara jabeessina lafa dhiituu dhiifnee waliin tarkaanfanna. Numaaf akka qocaa biraan dhagaa baanna kan jedhan fakkaatu dhaloonni jabana. Numaaf akka qocaa biraan dhagaa baanna kan jedhan fakkaatu dhaloonni jabana. Dhaloonni maal jedha? Lafeen koo lafee kee inni koos dhiiga keeka wal keessa jirru ilmaan ayyoo meeshaa walii lama jirru yeroo amichaa du'aa adda baane malee waliif taanan ta'e hirkoo fi dagalee shee oromoo jirtu asiis barteen seene. Duudhaa warra keenyaa kan abbaa gorsan dhugaa kalaqamaa. Dhugaa kalaqummaa kana addunyaan beeke dhugeeffannaa durii falaasama kan kee isa jaarraan duraa kadhatan milkooman yeroo jiruun sogaa marii waliin deeman walumaa shoggorree aramnee guddinna biyyoo irraa saaqnee awwaalchaa ol baafna hirkoo walii taanee bara dabarfanna. Jedhee sanan malee kaayyoo gahe hin beekne shira hanbixatootis barteen seene akka haa toggantee ormaaf amanamtu warra dhihaa badii taa'ee shira dhatu kan hojii falfalaa kan bu'aan gidiraa waraabessa taa'ee isa nyaatu fira nama safuu gatee dhala abaaramaa haadha afaan qabee kan nyaatu ofuma isa biyyoon seeniin kan michuun eteera akkamitti taatee ati mucaan fira. Dafe of barbaade nu sikomanneerra dhaloonni siin jedhu baay'achaa dhufeera. Dafe of barbaade nu sikomanneerra dhaloonni siin jedhu baay'achaa dhufeera. Aloonni maal jedhaa? Yaa gootota Oromoo wayyoo fayyuu keenya gatii dhiiga keessanii qaqna qoqa keenya kan akka faxansaa goota warra mattuu eebansiif darbamsaan haa waraansu leenca karaa bahaa wayyoo bakka waaree kan dorqofaa miti saaqaanaaree goota gara lixaa abdiisaan maagaa qalbii akkamiitu isin irraanfatagaa koloneela baalee waaqa ilma guutu bakka kennan tu'a biyyoon naa nyaattu goota jallu gubbaa leenca shawaa keessa wayyoo naa nyaattu alamuu xiqqeessa. Hundi maqaa dhoofu yeroo ni eeyyamtu guyyaan kan dagatte guyyumti yaa waamtu dhaloonni jedhanis lakkoofsa hojjetu. Guyyaan kan dagatte guyyumti yaa waamtu dhaloonni jedhanis lakkoofsa hojjetu. Dhaloonni maal jedhaa? Waa'ee amantiin bunaa adii nu jenneerraa isaas kan nuyi bu'aa eeggannu bara aadaan sagantaa dha sagantaa jireenyaa kan adda baafannu ittiin fura keenya uffata aadaa kee kan sirraa mul'atu dubbatta ofaan kees lammiin si haa hubatu ni fakkaata malee waan mormaan taatu. Yoo kanan taane maatiin ishee kaabada ayyaanaan salphatta waan hundumaa dhabdee qilleensa rakkatta ofitti namatti mataa kee shakkita sammuun miidhamteef namaa gadi taata gaafa kana kunoo kan hundi isaamu kan sadi leeyyaa'ee ilbiirri garmaamu baay'isee dubbattu baay'ee dubbiin baay'ee kan hin qabu yaa ibsaayiidhaa nama jiraa qabu. Egaa kana booda ilaalcha jibanii nu gargar waliirru bu'aa waliif jennee waliin haa hiriirru dhaloonni jedhanis nu qunnamaniiru. Bu'aa waliif jennee waliin haa hiriirru dhaloonni jedhanis nu qunnamaniiru. Dhaloonni maal jedhaa? Akka tuuliyaa dhadhaa baqqee lagan taanu akka gurmuu salphaas walirraa hin loonu gaarii walee waaqee qaba walii somnee bineensa nyaatu farra taanu bannee osoo waliin loliin qilleensaan mufannee nagaa budoomsinee butaa nagaan goonu bu'iimaa tokkummaa os ta'uu odeessuun nu ga'u guyyaa isa kamii salphuma darbee bifa wajjin taa'u yesoo komannee walii keenyas eegne dhaloonni jedhanis nu keessaan dhabamne yesoo komannee walii keenyas eegne dhaloonni jedhanis nu keessaan dhabamne. Egakkas jedhanii akkuma dhalootaa yaa jedhuman illee of harkaa of barbaaduu misooma hamilee deemsa kaayyoo tokkoo waliin tarkaanfachuu waan ofiif imaanuu fiigicha gammachuu kan duraa qaqqabu kan duubaan jifachuu hallayyaas yaabuu qilee deemu hin qabne ibidda ishee fide buree maaluuf hidhe ilaalcha sababii duudhaa tokkoon deemu waamicha lammii itti dursanii argamu dhaloota jabanaan anas walii galchaa yoo irraa darbe immoo isin na'uuf galchaa galatooma.
Thank God. lamike tirati bira
lamike lalibi kumoke lalibi lamike tirati bira
sangake pasamike ra lamike lalibi kumoke lalibi lamike tirati bira
lamike lalibi kumoke lalibi lamike tirati bira
dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Ittaan sun kan isiniif dhiyaatu humna keenyatti fayyadamnee bilisummaa keenya haa gonfannu qophii jedhu ta'a kunooti.
Humna keenyatti fayyadamnee bilisummaa keenya haa gonfannu weerartootarraa eenyiyyuu gara laafinaa fi gaarummaa hin eegu. Wanti weerartoota jechisiisu mataan isaatu hammeenya fi gara jabina isaaniiti. Kan ittiin beekaman dhiitta ajjeecha fi hidhaa uummata weeraran irratti raawwataniini. Weerartoonni bara saamichaa dheereffachuuf ajjeecha, hidhaa, dararaa fi shira dorgomaa hin qabne uummata weeraranii qabatan irratti raawwachuun hojii isaanii isa ijoodha. Gama danda'an hundaan uummanni harka isaanii jala jiru akka gabrummaa isaanitti fidan jalaa hin baane hojjetu. Weerartootaaf dhiigni uummata abbaa biyya harka isaanitti dhangala'uun waanuma salphaadha. Uummanni weerara isaanii jala jiru dubbatu hidhamuun, dararamuu fi biyyaa baqachiifamuun isaaniif jireenya. Lubbuu cunqurfamtoota amma firii xaafitti hin ilaalani. ajjesu hidufi dararu dabun isani fafura bafachu dabuda adan werartota biya abba qabu werarani samani isakana abba biya ajjesani talu idani kakatu yokawakatu sababa dugarra fagate itti barbadu itti moggasu dina kanatu yero amma kana ummato oromo mudate bahagala dorka jira werartota akanatu digalamile oromo angalasa ole bula wayanin wogotan digdami sadandarbanif addababayt oso ilman oromo hite dararte ajjefte fi samte gola jirtu lakki anhingo nejette hala jirti waita barbaddemmo maka darafi drama adda adda itimoggafte yakka oromo ratti rawwattef sababa alla fakawatti wayanin murna diga ilman oromo meffateda murna arada diga tin qabamtefi garajabettida ilman oromo ajjeftu male hitu male darartu male olte bulu hindandechu igni ilman oromo woggottan digdami sadandarbanif dangalasa turtefi jirtu arada hama ittitaye jira arada kana bawufimmo sabbunto to oromo yakka soba ittimoggafte ajjesu hoji ergata sifatte olte bulte jirti wayanin nusamuf jecha ifattinu jesa jirti jumladan nuhida nudarara jirti murni samiccha hoji ijota sifatte jiraacha jirtutuni ilman oromo kumaketila biya bakachi sa jiraachus enyu qubaqaba kalmen jarmeo tabakatto taatis uga kana ni mullisa kannem murna diga oromo meeffatte tanan mannem barumsati haryamanis manni halakau ilman oromo yakatokko male kararra butamani mannen hida empire ethiopia ke sajiranitti darbamanis lakofsa akka hinqamne kayero heddu irradedde beme midiale addunyatin ille oso hinafin dubbatame fi ibsameda golumsa wayane tifu barata barsisan wajjatan civil service daldalan qonnam bulafi horsise bulan oromo jiru isa gaggeffachu hindandenye kamirga isafi ummata isatif dubbate kanisa yeggatu hida dararafi ajjechada biya bakachifamuda waluma galatti iradu bartin tikka guddan oromo mirga isatif falme duafi hidan adabama jira kanafemmo biya bakachifame deena qurtummi fi gammojji tayira taaz jira kane sabuteni sadabames manni halakkau jumlumanu manni oromo manahida wayane jira yo jedame irrasalpata wayanin murna qabeñ oromo sama jiraachuf dalata oromo mirga sabai saffalmu ajjesun falajette ajjecha ittifufinsan gaggeessa jirtu taun enyufu ifada manni oromo stae addunyan yakka kana qubaqaba yakka wayani rawata jirtu kana beekufi qubaqabaachu qofti garu furmata hintau ajjecha idafi darara wayane dan nurratti rawatomus nurra hinnabu addunyan biradufe bilisanu baase jede namni egus yo jiraate buanisa baragabrumma ofirratti dere suda fallifi mallijuru akuma irradeddeveme jedama turefi juru bakkajiranitti diina ofirratti cininuda dinni akka wayane igadangalase samichame fatekun tolambi yoromo gadidise bahajedani egun of gowom suda kunkayadamus tilmamus qabumiti inumau qabataman kawayane ramullacha jiru akkamitti diga ilman oromo caalatti dangalasa barabitta fi samicha akagaggesutu malachufi hala mijeffachuda tuftafi tarsimo addadda bafachun bifajijijirratte umri dereffachuf carraquda murna hala kana ummato oromo tattefi sakalte ukamsa shi jala jiraachisuf deema jirtummo pallifi mallijiru qabso hidanno fi finjila didda gabrumma calqabne gamahundanu jabesine tifufudan ofirrafon kolchifne bilisa obbasuda qabso kenyan mirga kenya woggadi baolif mulqamne debifne gomfachuf reto kofi murannon caalatti kane walkasuda yakkanurratti rawotama turefijiru lakka jiraachu kesa obbasuf kawuda umni kenya guddan walfana kanan oromo miti sabota bira kan junqursa jala jiranifu wobi yakkate ofu bachu qabna humna ummata funduramo dabbachu kanan da humni kamu waninjiref humna kenya tifayedamne bilisumma kenya hagun fannun amsa kenya
Arkito kun mi kaji kurin basu Wore rati lalun kun num basu La fibili summa hunda kasu
Arkito kun mi kaji kurin basu Wore rati lalun kun num basu
kaji turin basu wore rasti la lun kunun basu la sibili summa hunda kasu
aroi to kunni kan turi basu wore rasti la lun kunun basu la sibili summa hunda kasu.
Sakayo jalli tetese dirga safal maka ko sabikane finali barata ummata sabbe jalu ko pore ko anida tiguru oromumma ko pa yakadrambe polisin kai kai ko te budan kai kai barata kai kai warani kai kai ojetan kai kai barata kai kai. Gapachu, isa hidachu, gapachu, isa warega me mati sa yadachu, jero wachinsane palmachu, walsumchu, walchine gapachu, isa hidachu, gapachu, isa warega me mati sa yadachu, jero wachinsane palmachu. Arkito kunni kaji turin basu wore rasti la lun kunun basu ya sibili summa hunda kasu
arkito kunni kaji turin basu wore rasti la lun kunun basu ya sibili summa hunda kasu
arkito kunni kaji turin basu wore rasti la lun kunun basu ya sibili summa hunda kasu
arkito kunni kaji turin basu wore rasti la lun kunun basu.
Bau kabadir kama damumma, erojin hiriru yeron kamu amma. Lupu tasabatu dinarade cinema soda jedana. Jabatu jabesi batka jesu kai walmane malkamna. Polisin kai kai, kote budang kai kai, baratang kai kai, warani kai kai, ujetang kai kai, baratang kai kai. Polisin kai kai. Se budang kai kai baratang kai kai warani kai kai ojetang kai kai baratang kai kai.
Egan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya galgala kanaaf isinii dhiyeessine asumarratti goolabamee jira. Qophii wal fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessa nu jiraadha. Injifannoo ummata Oromoof.